Maiki erloju aztertzen hasi zen, eta ikusi zuen sorgindua zegoela. Eta bere lagun bati esan zion. Utzi erloju hau kalean, utzi zuen Maikiren lagunak esan da bezala. Eta gizon dirudun batek hartu zuen erlojua. Baina ez zion ezer egin, erlojua pilarik gabe baitzegoen, eta ohartu zenean pilak jarri eta gabe dun bati eman zion. Orduan diru gabeak lana bilatu zuen, bere gustoko lan bat, eta diru asko irabazi zuen. Pentsatzen hasi zen nola bilatu zuen lana erlojuari esker. Orduan gizona erlojua aztertzen hasi zen eta erlojuaren azpian xiringa txiki bat ikusi zuen eta likido berde bat ikusi zuen. Erlojua adieraz alderantziz mugitzen zela eta orduan esan zuen. Erlojua sorgin batek egin du, baina berdin dio, neri lagundu dit. Gizonak ez zuen ikusi erlojuaren azpien maili jartzen zuela. Urrongo egunen lanera joan zenean, beti bezala erlojua galdu zuen eta bere lagun batek aurkitu zuen. Topatu zuen gizona mailiren beste osaba bat zen eta jantzi egin zuen. Mailiren osaba hori ezen azten eta horrengo egunean 2 metro nortzen zituen. Eskerrak osabak erlojua galdu zuela, bestela zenbat metroakoa egingo ote zen. Erlojua kale ertz batean zegoen, topatzeko leku zail batean, baina gizon batek topatu zuen. Segituan irakurri zuen maili jartzen zuela erlojuak eta kasualitatez goizon honen bizilaguna maili zen. Tok tok, kaixo maili, etxean zaude. Zure izena daunka erloju bat topatu dut. Kaixo, etxeanago, bai, erlojua galduta daukat, bai, ea nerea den. Segituan konturatu zen maili bere erlojua zela. Ekarri azkar erlojua mesedez, sorgindua dago eta puskatu egin beharra da. Zoratu egin nau eta beste norbaitek jazten badu berdina gertatuko zaio. Maikik ezekien erlojua gauza honak egiteko ere gaizela. Horregaitik puskatu egin zuen. Eta horrela amaitu zen erlojuaren historia.